Above the great west door of the renowned Westminster Abbey.
Sa bawah sa great west door na bantog ng Westminster sa Abbey London, nagbarog ang estatwa sa napuka Kristiyano mga martir sa kahawaan ng siglo na lakip nila si Dietrich Bonhoeffer, malamong German theologian nga natao niya itong 1906. Si Bonhoeffer nahimong vocal nga kritiko sa diktatorial nga Hudyo og Nazi. O nagpagtatar nini sa Hudyo, uban gipriso siya o gipatay dito sa mga Campos Binihag. Si Bonhoeffer Osaka manunulat sa daghang butang. Ang pipila sa iyang labing nailhang sinulat ang mga gwardiya mitabang niya nga makagawa sa prison. Sa kalihaan, gimantala isip letters and papers from prison. Usa ni itong sulat mao para sa iyang pagmangkon sa wapang kasal. Kini naglakip din talagsa ang una-una. Ang kaminyon laba pa sa inyong gugma sa usag-usa. Ang inyong gugma nakita lang ninyo kamong duha sa kalibutan. Apan sa kaminyon kamo nagsumpay sa mga henerasyon. Nga gitugutan sa Dios nga maabot og mahinabo alang sa iyang himaya og tawagon nadto sa iyang giharian. Sa inyong gugma makita lang ninyo ang langit sa inyong kaugalingong kalipay. Apan sa kaminyon gipahimutang mo sa posisyon nga dunay responsibilidad ngadto sa kalibutan og sa katawhan. Ang inyong gugma mao inyong mismong kaptangan. Apan ang kaminyon labaw pa sa butang nga personal usa kini kas estado sa katungdanan sama sa korona. Dili lang kabubuton nga mumando. Ang naghimo sa hari, mausab sa kaminyon nga dili lang inyong gugma sa usag-usa ang naghiusa ninyo sa tubangan sa Dios ug sa tao. Busa ang gugma nagagikan ninyo, apan ang kaminyon gikan sa kaitasan, gikan sa Dios. Sa unsang paagi nga ang kaminyon tali sa babae ug lalaki milabaw sa ilang gugma sa usag-usa ug sa ilang kaugalingong kalipay aron mahimong usa ka posisyon dunay responsibilidad ngadto sa kalibutan ug sa katawhan. Sa unsang diwa nga kini moabot gikan sa kahitasan, gikan sa Dios aron masabtan mobalik ta sa sinugdanan. Ang mga propeta mipadayag nga kita unang nabuhi isip mga espiritong binuhat o kita gihatagan og porma sa espiritong alawas sa Dios ingon nga nahimong iyang espiritong mga anak sa langintong ginikanan. Dunay panahon nining primortal nga pagkabuhi sa mga espiritu dihang agi pag-uswag sa iyang tinguha nga kita makabaton o kahigayunan sa pag-uswag sama sa iyang kaugalingon. Nga atong lang itong amahan, may anda mong plano. Diha sa kasulatan, kini gihatagang laylayang pangan, lakip sa laraw sa kaluwasan, mahinungdanong laraw sa kalipay, o laraw sa katubsanan. Ang duha ka, nagunang katuyan sa plano, gipasabot kang Abraham, nining mga pulong. O dihay usang nga nagtindog ban kanila nga sama sa Diyos. O siya maingon nga ito kanila, kinsa ban kanya. Kita mo na o kay dunay luna dito o mudala nini mga butang. O kita magbuhat o sa kayuta din kini sila mahimo nga makapuyo. O kita mo sulay kanila din aron pagsuta kung sila mabuhat sa tanang mga butang nga bisan unsa nga isu sa Ginoo ilang Diyos nga ito kanila. O sila nga kinsa nagpuyo sumala silang kinabuhi sa wala pa din sa yudata pagatugahan. O sila kinsa nagpuyo sumala silang kinabuhi din sa yudata aduna himaya idugang sa ilang mga ulo hangtos kahangturan. Makompleto ang mahingpit ka na nga binuhat. Ang pagdugang sa pisikal nga elemento gikinhanglan sa paghingpit sa pagpakabuhi sa himaya sa gitaganta mismo sa Dios. Kun samtang kauban sa Dios sa primortal nga kalibutan sa espiritu miuyon ta sa pag-apil sa iyang plano o sa laing pulong magpuyo sumala sa tong kinabuhi sa wala pidini. Kita pagatugahan o pisikal nga lawas pagpuyo sa yuta sa paggilalang alang kanato. Kung mahitabo, samtang nasa mortal nga kasinitian kita may pili nga mabuhat sa tanang mga butang bisan unsang gisugos sa Ginoo. Atong mapabili ng atong kinabunhi din sa yuta. Nagpasabot ni nga pinaagi sa atong mga pagpili sa atong mapakita sa Dios. Ang atong pasalig o kapasidad na musunod sa iyong celestial nga balaod samtang naasa gawas sa iyong presensya o diha pasikal nga lawas inubanan sa ning gahom kahinang pagbati. Mahimo ba natong makontrolar ang unod kung mahimo kini instrumento imbis agalon sa espiritu? Masaligan ba kita dinhi o sa kahangturan sa Diyos ng gahom, lakip ng gahom sa paglalang o kinabuhi? mabuntog ba nato ang tinagsatag sa ang daotan? Katong nakahimo, aduna himaya sa idugang diya silang ulo ang turon. Sa katalagsaong aspito niya ng himaya ang pagkahimong nabanhaw, immortal o nahimaya nga pisikal nga lawas. Dili ikatingala nga, isingit kita sa kalipay, nining talagsaong posibilidad nga saan. Dili mo mino sa upat ka butang nga gikinhanglan alang sa kalapusan ni ining balaanong plano. Una, mao ang paglalang sa iyo ta isip atong dapit nga kapuyan bisan unsa pang detalye sa proseso sa paglalang na sayod ta nga dili kini aksidente apan gisugo kadto sa Dios nga mahan o giimplementa ni Hesukristo. Ang tanang mga butang na nangahimo pinaagi kaniya og niato mga nangahimo na walay bisan unsa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ikaduha mo ang kahintang sa mortalidad. Si Adan og iba nilihok alang sa tanang mga mipili nga moapil sa mahinungdanong plano sa kalipay sa man. Ang ilang pagapukan mimugna og kahintang nga gikinahanglan alang sa atong pisikal nga pagkatao alang sa mortal nga kasinatian og pagkaton sa Dios sa presensya sa Dios. Tungod sa pagkapukan, may abot ang pagkasayod nga mao sa daotan o sa hinatag sa Diyos sa gahom sa pagpili. Sa katapusan, ang pagkapukan nagdalag pisikal nga nahimong temporaryo sa panahon sa mortalidad arong dili kita mapuli sa kangturan sa sala. Ikatulo, mao ang katubsanan gikan sa pagkapukan. Atong nakita ang tahas sa kamatayon diha sa plano sa atong laytong amahan. Apan, kanang plano, mabaliwala, walay paagi ang mabuntog sa kamatayon, pisikal, spiritual. Busa ang manunubos ang bugtong anak sa Diyos, Hesukristo, nag-antos o namatay sa pag-ula, alang sa kalapasan ni Adan o Eva. Sa ingon, naghataw pagkabanhaw, immortalidad alang sa tanan. O kay walay usa kanato nga hingpit nga makununayong masulundon sa balaod si Banghilyo, ang iyang pag-ula, nagtubos usab ka nato, gikan sa atong kaugalingong mga sala, kot kita manghinusol. Pinaagi sa maulaong grasya sa manluluwas nga naghataw kapasayloan sa mga sala o pagbalaan sa kalag, mahimo kitang matapag-usab sa espirituhanong paagi mapahiuli nga to sa Diyos. Atong espirituhanong kamatayon, ang atong pagkabula gikan sa Diyos, matapos. Ikaw pa itong katapusan mo ang kahintang sa atong pisikal nga pagkataog ang nagsunod nga espirituhanong pagkatao pag-usab nga ito sa gingharian sa Diyos. Tungod kay ang iyang buhat ng paglampos mo uban sa iyang kaugalingon, Diyos may ordin nga ang mga lalaki babae magminyo gayod og mga anak ingon sa naglalang diha sa panag-uban sa Diyos sa pisikal ng mga lawas og mao ang yawi sa pagsulay sa mortalidad og ikinahanglan nga mang turong himaya uban kaniya. Siya usab may ordin nga ang ikinahanglan ginikanan kinahanglan mo establisar og mga pamilya nga mapadako sila mga anak diha sa kahayag og kamaturan. Ang amahan mi mando kanato itudlo kini nga ang butang nga gawas sa gawas noon nga paagi ngadto sa imong anak nga magingon nga sa ingon nga ikaw matao ngadto sa kalibutan pinaagi sa tubig ug dugo ug sa espirito din ako mi buhat busa ikaw abog mahimo nga buhi sa kalagani ikaw kinahanglan matao pag-usab ngadto sa gingharian sa langit sa tubig ug sa blang espiritu malimpyuhan pinaagi sa dugo gani sa dugo sa akong bugtong anak ikaw mabalaan gikan sa tanang mga sala mutagamtam sa pulong sa kinabuhi dahil sa kalibutan kinabuhi nga kalibutan nga maabot gani sa immortal nga himaya kay nasayod nga nung mibiya kita sa presensya sa langitong amahan ug kun unsay gikinhanglan aron mabalik sa himaya uban kaniya. Klaro kayo nga walay butang kalabot sa atong panahon sa yuta nga mas importante kaysa pisikal nga pagkatao o espirituhanong pagkatao pag-usap. Ang duha ka kinhanglan sa kinabuhing dayon. Kini paggamit sa mga pulong Dietrich Bonhoeffer, katungdanan sa kaminyoon, posisyon doon ay responsibilidad nga to sa katauhan, giyokopar nining balang institusyon gikan sa kahitasaan. Kini nagsumpay sa henerasyon dinhi o human dinhi ang organisasyon sa langit. Ang pamilya nga gituko diha sa kaminyon sa lalaki babae na sangkap sa laming maayo nga kahimtang aron ang plano sa Dios mulambo. ang kahimtang alang sa pagkatao nga anak maabot diha sa kaputlo kay inosente gikan sa Dios sa palibot sa pagkat-on sa pagpangandam sa ilang gikinhanglan sa malampuson nga mortal nga kinabuhi kinabuhing kalibutan nga maabot. Ang minimum nga gidaghanon sa pamilya nga gitukod sa ingon nga kaminyoon importante sa katalimban mao kana kung nganong ang komunidad kanasuran miawhag pagpanlipod sa kaminyoon sa pamilya isip pribilhiyo sa institusyon dili kinibahin sa gugma kalipay sa mga hantong. Ang argumento sa social science nga pabor sa kaminyoon sa mga pamilya gipanguluhan sa minyo nga lalaki babae dili malalis. Ug sa ingon kami mapahimangno nga ang pagkabungkag sa pamilya makadalag tagsa-tagsa sa mga komunidad ug nasod sa katalagman. Sa apan sa atong pangangkon alang sa tahas sa kaminyoon pamilya wala magbase sa social science apan kamaturan nga kini gimugna sa Dios. Siya mao kinsa sinugdanan milalang kang Adam, Adan ug iba. Diha sa hitsura sa lalaki babae, mihiusa kanila isip ba nag-asawa, aron mahimong usa kaunod sa pagsanay, pagpuno sa yuta, matag individual nagdala sa balang hitsura. Apan diha kini panaghiusa sa kaminyon sa babae lalaki, isip usa nga atong makabuton. Dili kita makausabo ang laing mortal nining balaang hanay sa kaminyoon, dili kini inimbento sa tao. Ang ingon nga kaminyoon sa pagkatinuod gikan sa kahitasan gikan sa Dios, ang ingon kadakong bahin sa plano sa kalipay sama sa pagkapukan o pagula. Sa premortal nga kalibutan, si Satanas mibatok sa Dios o sa iyang plano, ang iyang pagsupak nag-anam kakusog. Nakig-away siya aron pagbaliwala sa kaminyoon o sa pagmugna sa mga pamilya o diin ang kaminyoon mga pamilya na mugna. Iyang buhaton kutob siyang mahimo nga mabalda. Iyang giatake ang tanan nga sagrado nga kalabos sa sexualidad sa tao. Violenting nagbulag ninigikan sa konteksto sa kaminyoon inubanan sa walay kinutubang mga matang sa immoral nga noonog lihok. Nagtinguha siya makakumbinser sa mga tao nga ang prioridad sa kaminyoon o pamilya mabaliwala o mabandonar. O bus sa trabaho, ubang nakabot o sa paninguha alang sa katagbawan sa kagalingon o individual nga kagawasan. Sigurado nga ang kaaway mahimot kung ang ginikanan mo pasagad sa pagtudlo o pagbansay sa ilang mga anak nga makabaton o pagtuok ang Kristo, makaangkon o pagkakabig, matao pag-usa sa espirituhanong paagi. Mga kaigsunan, daghan mong butang nga maayo, importante, apan pila lamang ikinanglan. Sa pagpahayag sa sukarana ng mga kamatuoran, kalabot sa kaminyoon o pamilya, mao ang dili pagbaliwala sa pagpaubos sa sakripisyo sa kalampusan. Netong kansang ideal, dili mo ay kasamtangang kamatuoran. Ang uban ninyo na hikawan sa pagpanalangin sa kaminyoon, sa rason nga naglakip sa kukulang sa kaminyoan, pagkaibog sa samang sekso, physical nga mental nga kakulangan, kahadlok nga mapakyas nga sa pagkaroon nakababag sa pagto. O tingali na minyo mo, apan kana nga kaminyo natapos o nabilin nga nagdumala nga naginusara sa unsay lisod nga ipatunhay doa. Ang uban ninyo ng minyo, dili makaanak bisan sa dakong tinguha sa pagpangamoy o pagampo. Bisan pa man, ang tanan dunay gasa, talento, ang tanan makatampo sa pagpadayag sa balaang plano sa matag henerasyon. Ang daghan nga maayo, gikinhanglan bisan unsay, mga tanan nga gikinhanglan karon makabot sa kahimtang og dili ideal. Daghan kay ninyo nga naghimo sa inyong pinakamaayo o kung magdala mo sa kinabugatan nga plus anon sa mortalidad. Barog agig pagdepensa sa plano sa Dios sa paghimaya sa iyang mga anak. Andam kami sa mga suporta kanyo. Uban sa pagsalig kami nga mapamatuod pag-ula ni Jesus Kristo moabot. Nagpaabot o katapusan mabayad sa tanang paghikaw nga nawala alang ni adtong mudangop. Walay usang gitakda nga daan nga makadawat og minus pa kay sa tanang aduna ang amahan alang sa iyang mga anak. Usa ka batan ang inahan baguhay lang misulti nako sa iyang kabalaka bahin sa iyang pagkulang niining labing importante ang tawag. Akong gibati nga ang mga problema na kababalakan niya ginagmayra og dili siya angay mag-uol. Maayo ra ang iyang gibuhat. Apan nasayod ko nga gusto lang niyang mapahimot sa Dios. Nitanya ko og pag mapasaligong mga pulong sa akong kasing-kasing nangamuyo sa Dios ang iyang pangamahan. Mao ka nang akong pag-ampo alang natong tanan karon. Unta matagusan nato maprobuhan, maprobahan diha sa pananaw hinaot nga mga kaminyon mulambo, mga pamilya mo uswag kon nakapalaran kahingpitan ninimo. Untang grasya sa Ginoo magdala og kalipay karon og nagtuo sa sigurado nga maabot. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.